Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan mixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa kitaaba qulqulluuti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan hundumaatti isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattootaa Waaqayyo abbaan keenya karaa hundumaa haala nu mijeessee jennaan yeroo kanatti immoo nu gargaaree nu jiraachisee jira. Egaa dhaggeeffattootaa har'a yeroo walii wajjin turru kana keessatti ergaa gara warra Ibrootaa keessaa yeroo walii wajjin qo'annu kana Waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Waaqayyo yeroo walakkaa sa'aatii kana keessatti dhugumaan dubbii jireenyaa gara koo fidu gara kee fidus qaba. Kanaaf walumaa wajjin taane hanga dhumaatti Waaqayyo irraa haa dhageenyu jenna. Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa hundumaa dandeessuu. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Gooftaa Yesuus araara keef ayyaana keef galanniif ulfinni siif haa ta'u. Cubbuu tokko tokko keenyaati nuuf dhiisi. Irra daddarbaa keenyaaf ati nutti araarami. Yaa Waaqayyo ati nu geggeessi. Ati ija jaalalaan ija araaraan nu ilaali. Yaa Waaqayyo har'a laa dubbii kee keessaa yeroo dubbifnu kanatti, yeroo walii wajjin qo'annu kanatti yaa Waaqayyo ati tokko tokko keenya barsiisi. Yaa Waaqayyo nu maratti iyyuu dubbadhu. Ati namatti hin dubbanne hin qabdu. Yaa Gooftaa lubbuus dhaga'aa jiran kan hundumaatti dubbachuu dandeessa. Waan kana gootuufis yaa galatu. Araaraaf ayyaana nuu kenniteef immoo maqaan kee haa ulfaatu. Yeroo miidhagaa nuu kennite kanaaf galatoomi. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosii jettee aameen. Faarfannaa obboleettii keenya Aagee Firoomsaatiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleettii keenya Aagees iddoo isheen jirtutti Waaqayyo ishee haa eebbisu jenna. Egaa dhaggeeffattoota sagantaa keenya sa'aarraatti utuu isiniin dabarsin dura qo'annaa keenya har'aatti jechuu kooti. Isa darbe keessatti maal akka walii wajjin qo'anne hanga tokkoon isin yaadachiisa. Sagantaa keenya darbe keessatti Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraati kaanee walii wajjin ilaaluu jalqabne. Isa kana keessatti immoo waan baay'ee walii wajjin hubanneerra. Keessumaa irra guddaa kan nuti ilaallee lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lubummaa malka tsadiqii wajjin wal bira qabne yeroo itti ilaalleedha. Namoonni bara yeroo ergaan kun ergaan gara Ibrootaa kun itti barreeffame turan keessa waa dhaga'anii hubachuun rakkoo akka ture ilaalleerra. Bara sana namoonni akkuma bara har'aa waan dhagaan akka hubanne dhageenye yookiin ilaalleerra. Kanaaf lubummaan malka tsadiq kun lubummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan mul'isu ta'uusaas ilaalleerra. Isaanii fi aannan malee nyaata jabaa isin hin barbaachisu jedhee haala itti dubbatames ilaalleerra. Namoonni bara sana turan bishaatu akka hin ta'in attamittiin akka isaanii hubannee yeroo hundumaa sagaleen waaqayyo isaanitti dubbatame illee namoota jaboo ta'uu akka isaan hin dandeenye ilaalle. Isa kana keessatti gaabbaan barreessaa ergaa kana isiniin aannan malee nyaata jabaa isin hin barbaachisu jedhe. Kanaaf isinii fi aannan malee nyaata jabaa hin barbaachisu. Lakkoofsa 13 irratti akkasitti dubbifne. Namni aannaniin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu jedha. Namni mucaa ta'e waan hubatu egaa mucummaa warra Ibrootaa kana dubbataa jechuudha barreessaan kuni. Namni akkasii sagalee waaqayyo hubachuu akka hin dandeenyedha kan inni dubbachaa jiru. Namoonni tokko tokko mana waaqayyo keessatti sochii adda addaa yoo godhaniyyuu yeroo dheeraadhaafis miseensa waldaa kiristiyaanaa yoo ta'aniyyuu sagalee waaqayyo hin qoratan yoo ta'e jireenya hafuuraa isaaniitti guddachuu hin danda'anii yeroo hundumaa mucaa ta'u. Namoota jireenya hafuuraatti daa'imoota ta'anii utuu jiranii waldaa keessaa immoo ga'ee olaanaa qaban baay'ee beekuu dandeenya. Kanaaf waldaa keessa namoonni tajaajiluu danda'anii namoota jireenya hafuuraatti bishaatuu ta'an ta'uu akka qabu kutaan kun nutti dubbata. Isin yeroo hundumaa nyaata jabaa nyaachuu hin dandeessan aannan malee isaaniin jedha. Kan nuti qo'anne kan biraan immoo Ibroota boqonnaa 6 keessa isa jirudha. Ibroota boqonnaa 6 innis kan inni jedhu balaa daandii dhugaarraa jallachuun fidu ilaalle. Daandii dhugaarraa jallachuun balaa attamii fida? Kanaaf Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 yeroo dubbifnetti tuqaa gurguddaa 6 keessatti ilaalle. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1-2 yeroo dubbifnetti tuqaa gurguddaa 6 isaan keessaa dubbifne isin yaadachiisa. Inni tokkoffaan hojii gara du'aatti geessu irraa yaada garaa geeddarachuu kan jedhu of keessatti qaba. Inni lammaffaan waaqayyotti amanuu, sadaffaan barsiisa cuuphaa kan ilaallatu, inni afuraffaan waa'ee harka mataa namaarra kaa'uu, inni shanaffaan waa'ee ka'uu warra du'anii, inni ja'affaan waa'ee jireenya bara baraa kan ilaallatu si'a ta'u isa kana immoo bal'inaan ilaallee turre. Kanaaf egaa qo'annaan gara Ibrootaa kun jireenya keenya har'aatii fi waan ballaa waan nutti dubbatu qaba. Waaqayyo tokkoo tokko keenyaaf kaayyoo waan qabuuf karaa ergaa kana jireenya keenya akka sirreeffannuufiti tokkoo tokkoo isaa gadi fageenyaan nutti dubbachaa jira. Egaa walumaa galatti fayyinni keenya hundee jabaarra dhaabbachuu akka qabu sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Hundeen kun immoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Namni hundinuu yookaan namni amantii Kiristoos irraa qabuun fayyina argachuu akka danda'u nutti dubbateera. Fayyinni keenya Kiristoos irratti kan hundaa'e yeroo ta'u immoo hundeen keenya cimaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hundeen keessan har'aa maali? Har'aa Waaqayyo maal nutti dubbataa laata isa jedhu walii wajjin ilaalla. Egaan kanarraa itti mul'ata. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 4-9 sagantaa keenya darbe keessatti yeroo dubbifne bara baraan hin badani, harka koo keessaa eenyullee isaan hin butatu, abbaan koo inni naaf kenne hundumaa irra caala, harka abbaa koo keessaa immoo eenyullee isaan butachuu hin danda'u isa jedhu ilaallee turre. Asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu nuyi harka isaa waan qabanneef utuu hin ta'in inni harka keenya jabeessee waan qabatee fi eenyullee harka isaa keessaa nu baasuu akka hin dandeenye yookaan nu butachuu akka hin dandeenye nutti dubbataa jira. Mee gaaffii tokkon isin gaafadha. Amantii fi abdii keessan waaqayyo isa waan hundumaa danda'u irraa ka'attan moo haala adda addaatiin kufuu isa danda'u eenyummaa keessan irra kaa'attanii? Mana waaqayyoo keessatti lammaffaa erga dhalannee booddee deebinee ni bannaa yaanni jedhu dogongora ta'uu isaa kutaa macaafa qulqulluu keessaa baay'ee maqaa dha'eera. Ijoollee waaqayyoo taanee kan nuyi waamamne Kiristoositti amanuu keenyaan namni tokko Kristositti amanuudhaani lammaffaa yoo dhalate jireenya bara baraa qaba. Namoonni tokko waggoota dheeraa fi miseensa waldaa kiristiyaanaa ta'anii utuu jiranii kiristiyaana dhugaa yookaan nama lammaffaa dhalate ta'uu dhiisuu ni danda'u. Phexrosi ergamaanii haala kana sirriitti irratti akkas jedhee ibsa. Sareen digdigdee diddiga isaatti ni deebi'a. Sareen diddigee diddiga isaatti ni deebi'a. Akkasumas booyyeen dhiqatee dhoqqee keessa gangalachuutti ni deebi'a kan jedhu dhugaa ta'uun isaa waan isaan kana irra ga'uun ni mul'ata jedha. Phexros isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 22. Phexros isa lammaffaa boqonnaa lama lakkoofsa 22. Barreessaanii ergaa kanaa waa'ee ija hojii fayyina isa ta'e waa'ee badhaasichaa dubbachuu isaati malee waa'ee fayyinaa dubbachuu isaa miti. Lakkoofsa 6 irratti deebi'anii yaada garaa isaanii geddarachuudhaa fi haareffamuu hin danda'anii jedha. As irratti deebi'anii yaada garaa geddarachuu jedhe malee waa'ee fayyinaa akka hin taane hubachuu nu barbaachisa. Yaada garaa geddarachuun tokko tokko amantootaa irra kan eegamudha. Amantoonni yaada garaa isaanii akka geddiratan ni abbooma sagaleen Waaqayyoo. Fakkeenyaa fi mul'ata boqonnaa lamaa fi boqonnaa 3 keessatti waa'ee waldoota torbanii yaada garaa isaanii akka isaan geddiratanii isaan abbooma. Kanaaf iyyuu barreessaanii ergaa gara warra Ibrootaa kuni waa'ee ija hojii fayyinaa malee waa'ee fayyinaa dubbachuu isaa miti yookaan dubbachaa jira miti. Akkasumas lakkoofsa 9 yoo ilaallee nuyi yoo akkas dubbanneeyyuu michoota nana isinii fi wanti wayyu fayyina keessanii wajjinii akka dhufu ni amannaa jira. As irratti barreessaan ergaa kanaa wanti inni nu hubachiisaa jiru ija hojii jireenya kiristiyaanaa fi isa duukaas kan dhufu waa'ee badhaasaa kennamuu fi yookaanis immoo kennamuu fi jiru dubbata. Wanti inni akeekkachiisu waa'ee fayyina isaanii utuu hin ta'in fayyina argachuu qaban akka hin dhabnee fi yookaanis immoo fayyina argachuun isaaniif ta'u akka hin dhabneefidha. Hojiin keenya gubachuu akka danda'uu fi harka keenya duwwaas hafuu akka dandeenyu immoo Phaawulos akkas jedhee ibsa. Isuma dur kaa'ame sana malee hoomtinuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u. Hundeen dur kaa'ame sunis Yesus Kiristoosi. Namni warqeedhaan, meetiidhaan, dhagaa gati jabeessaan yookiis mukaan citaadhaan, hoffaadhaanis hundicha irratti ni ijaara. Hojiin namaa adduma addaan ibiddaan mul'ifame ni beekama. Guyyaa firdii bakkeetti ni baasa. Hojiin namaa adduma addaan maal akka ta'e ibiddi qoree ni mul'isa. Hojiin namichaa isa irratti ijaare utuu hin gubatin yoo hafe namichi gatii isaa ni fudhata. Hojiin namichaa yoo duraa gubate garuu inni gatii isaa ni dhaba. Haa ta'u iyyuu malee ofii isaatii akka nama ibidda keessaa ba'etti ni oola jedha. Asirratti egaa Phaawulos kan inni dubbatu waa'ee badhaasaati malee waa'ee fayyuu namicha kanaa miti. Hojiin namichaa yoo gubate namichi garuu akka nama ibidda keessaa ba'etti ni oolaa jira. Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 11-15 Hojiin amantootaa hundumaa ibiddaan qoramee ni ilaalama. Ibiddi immoo ni guba. Isa kaan harka qullaa hambisuu danda'a. Badhaasasaa jalaa gubuu danda'a. Isa kaan garuu gubuu waan hin dandeenyeef badhaasa argataa jechuudha. Guyyaa tokko amantoonni hundinuu barcuma Kiristoos fuula duratti murtiidhaaf ni dhiyaatu. Gooftaan yeroo sana eenyummaa keenya gadi fageenyaan ni qorata. Hojiin keenya hammamii ija akka inni qabu ni qorata. Har'a Yesuusiin beeknee ayyaana isaatiin guddachaa jirraa laata? Baroota jiraanne keessatti dhuga baatuu dhugaa qabna turree laata? Warra kaanii fi eebba taatanii jiraachaa jirtu yeroo kanatti namoota kaanii fi egaan gaaffii kanaa fi kan kana fakkaatanii fi deebii deebisuun keenya yookaan deebii ga'aa qabaachuun keenya gonfoonuuf qophaa'e argachuuf yookaan dhabuu fi ulaagaalee nu murteessan keessaa isa tokkoodha. Gaaffiilee kana ammas irra deebi'a. Haarra Yesuusiin beeknee ayyaana isaatiin guddachaa jirra. Baroota jiraanne keessatti dhuga baatuu dhugaa qabna turre. Warra kaaniif eebba taatanii jiraachaa turtaniittu egaan gaaffii kana kan murteessanii jechuudha. Dhimmi isaa fayyina argachuu utuu hin ta'in waa'ee gonfoonuuf qophaa'e argachuuti. Phaawulos ergamaanii waa'ee hojii gaarii ilaalchisee tajaajilaa dargaggeessa isa ta'e Ximootiyoosii fi akkas jedhee barreessa. Waaqayyoo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjennu fi utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise jedheetu dubbata. Waaqayyo hojii nuyi qajeelummaadhaan hojjenne utuu hin ta'in akka araara isaatitti dhiqannaa lammaffaa dhalachuutiin haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise jedha Titoos boqonnaa 3 lakkoofsa 5. Namoonni tokko tokko kutaa kana irratti hundaa'uudhaanii Phaawulosii waa'ee barbaachisummaa hojii gaarii fi dantaa hin qabu jedhanii yaada walii galaa irra ga'u yookaanis immoo yaada isaanii kennu. Phaawulos waa'ee hojii gaarii hin jajjabeessu yookaanis immoo hin toosisu jedhaniitu dubbatu. Haa ta'u iyyuu malee boqonnaadhuma kana lakkoofsa 8 irratti Titoos boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti dubbiin kun amanamaadha. Warri Waaqayyootti amanan hojii gaariitti qabamuudhaa fi akka dhimmanii fi dubbii kana cimsitee akka qabdu nan barbaada. Dubbiin kun namaa fi ba'eessa dhimmas ni baasaa fi sagalee jedhu. Kana immoo gonkumaa dagachuu hin qabnu. Phaawulostu kana dubbate. Phaawulosi hojii gaariitiin fayyina miti yookaan immoo badhaasa kan nuti argannu akkasitti miti akka araara Waaqayyootti jedha. Garuu hojii gaarii immoo karaa kan biraa utuu ni jajjabeessu utuu ni toossu ilaalla. Dhugumaan yoo ilaalle hojii gaarii hojjechuudhaan fayyina argachuu hin dandeenyu. Haa ta'u iyyuu malee namni fayyina argate tokko hojii gaariin deemsa jireenya isaa irraa argamuu qaba. Nuyi fayyina irra yoo ta'e ba'uun keenya galuun keenya hojii gaarii argamsiisa. Egaan yaa obboloota koo yoo dhugumaanii amanneerra taane amantiidhaan haa deddeebinu. Waaqayyo waa'ee qajeelummaa hojii keenyaa fi nu simate miti. Waaqayyo sababii nama gaarii taanee fi nu waame miti. Sababiin isaas nuyi hundumti keenya garuu akka wanta xuraa'aa taane qajeelummaan keenya hundumtuus akka moofaa xuraa'ummaa ni ta'e jedha. Isaayyaas boqonnaa 64 lakkoofsa 6. Waaqayyo karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu simate. Kiristoositti yommuu amannu lammaffaa ni dhalanna. Ijoollee Waaqayyoos jedhamnee ni waamamna. Kanarraa kan ka'es isin garuu qomoof waamoodha. Luboota mana Waaqayyooti. Saba qulqullaadha. Warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'aniidha. Waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitanii fi dukkana keessaa gara ifaa isa dinqisiisaatti isin waamee jedha Phexros inni duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Phexros isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 9. Egaan erga fayyine akkaataan deemsa jireenya keenyaa irraa waan gaariin mul'achuu qaba. Akkaataa nuti itti deddeebinu Waaqayyoon kan gammachiisu warra kaaniif fakkeenya kan ta'u qabaa jira. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa akkuma ilaallutti yookaan akka hubachuu dandeenyutti abbaan ergichaa yookaan abbaan barreessee kutaa kana hojii gara du'aatti nama geessu irraa yaada garaa keessanii gaddaradha jedha malee waa'ee fayyinaa dubbachaa akka inni hin jirre arginaa jechuudha. Yohannis Cuuphaanis egaa yaada garaa keessanii gaddaradhaa iji yaada garaa gaddarannaa isinirraa haa mul'atu jedhee yommuu inni saba sanatti lallabu argina. Garuu warri Yihuudoonni baay'een isaanii waa'ee aarsaa mana qulqullummaa dhiyeessuu kana akka isa duriitti deebi'an yookaanis immoo
kanaan dura kakuu moofaa keessatti abboonni isaanii akka itti dhiyeessaa turan aarsaa bara kakuu moofaa sanatti deebi'anii akkaataa sanaan yookaan seera bara sanaatiin dhiyeessu eegalan. Barreessaan ergaa warra Ibrootaa kun gochaan isaanii kun sirri akka hin taane yookaan dogongora akka ta'e barreesseefi ture. Seerri waaqeffannaa mana qulqullummaa keessa ture gaaddidduu Kiristoos dhufuuf yookaanis immoo Kiristoos isa mul'achuuf jiruu akka ta'es mul'iseera. Ergaa Kiristoos yookaanis immoo ergaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe immoo fannoo irratti du'ee aarsaa cubbuu ta'ee dhiyaateera. Gooftaan Yesuus Kiristoos jechuudha dhufe biyya lafaa kanarratti foon dhala namaa uffatee aarsaa foolii gaarii qabu waaqayyotti kan tolu ta'ee fannoo irratti dhiyaate. Kanaafiyyuu gara seera aarsaa isa durii yookaan isa bara kakuu moofaatti dhiyeessuutti deebi'uun sirrii akka hin taane gochi akkasii kun cubbuus akka inni ta'e isaan hubachiisa jechuudha barreessaan ergaa gara Ibroota. Qorontos isa duraa boqonnaa 3:11 irratti akkuma olitti ilaallee turre Phaawulos eesuma dur ka'ame sana malee homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u hundeen dur ka'ame sunis Yesuus Kiristoosidha jedha. Homtuu hundee biraa kaa'uu hin danda'u hundeen dur ka'ame sun Yesuus Kiristoosidha. Kanaaf bara kakuu moofaas kan mul'isaa ture waa'ee Yesuus Kiristoos waan ta'eef har'a Yesuus Kiristoos yeroo qaamaan mul'ate isaan gidduu deddeebi'u jalqabetti gara kakuu moofaatti deebi'anii aarsaa yookaan seera aarsaa bara sanatti tajaajilamuun yookaan itti fayyadamuun sirrii miti jedhetu isaan hubachiisa. Bu'uurri isaa fayyina Kiristoosiin arganne yommuu ta'u amantiidhaan hojii nuyi bu'uuricha irratti hojjennu ta'aa jechuudha. Namoonni tokko tokko bu'uuricha irratti warqeedhaan, meetiidhaan, citaadhaan, hoffaadhaanis ni ijaaru. Egaan yaa firoota ko, nuyi immoo hundicha irratti maaliin ijaarrachaa yookaan jajjabeessaa jirra? Yohannis boqonnaa 15 keessatti akkuma arginu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos mukicha wayinii isa dhugaa nuyi immoo damee isaa akka taane dubbata. Akkuma damee isaa taan immoo ija godhachuu akka qabnu dubbata yookaan tokkoon tokkoon keenya firii kennuu akka qabnu nutti mul'isa. Isin anatti qabamtanii yoo jiraattan dubbiin koos isin keessa yoo jiraate waan feetan ni kadhattu isiniifis in ta'a. Ija baay'ee godhachuu keessaniin barattoota koo akka taatanis mul'isuu keessaniin ulfinni abbaa koo ni argama jedha Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7-8 irratti. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7-8 ija akka godhannuu fi nu irraa eegaa jechuudha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Damee ija hin godhanne immoo maal ta'a yoo jennee gaafanne namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa hin gatama hin gogas damoota akkasii walitti qabanii ibiddatti ni naquu ni gubatus jedha. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsi 6. Yeroo ammaa kana Waaqayyo waan kana hundumaa gochaa akka inni jiruun yaada. Gara booddee galagallee yommuun ilaalu yookaanis immoo of booddeedhaan yommuun ilaalu hojiin mukaan hojjetame hoffaadhaan warqeedhaan dhagaa soofamaadhaan ijaaraman akka jiran arga. Hunduma isaatiif garuu kan gatii itti kennu Kiristoosidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjettoonni isaa kan hojjetan tokko tokko isaaniitiif guyyaa dhumaatti gatii kennuuf akka jiru sagaleen kun nutti dubbata. Isaa mukaan hojjete hoffaadhaan, warqeedhaan, dhagaa soofamaadhaanii fi wanta biraatiin kan hojjete hundumaatiif akka hojii isaaniitti gatii isaanii ni kennaaf. Mee Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irra jiru walii wajjin dubbifna. Waaqayyo hojii keessanii fi isa jaallachuu keessanii isa isin warra isaaf qulqulla'an gargaartanii ammas gargaaruutti jiraachuu keessaniin argisiiftan hin irraanfatu hin jallisus jedha. Isa isin qulqulloota gargaaru itti fufaa jirtan kana Waaqayyo hin irraanfatu hin jallisus jedha. Kutaan kun bu'aa hojii gaarii hojjechuun qabu mul'isa. Hojii gaarii hojjechuun waa'ee fayyina keenyaaf ga'ee hin qabu yoo ta'e iyyuu hojii gaarii hojjechuun jireenya amantootaa keessatti iddoo olaanaa akka inni qabu beekamaa ta'aa jechuudha. Tokkoon tokkoon keenya hojii gaarii hojjennuun akka hin fayyine beekuu qabna. Garuummoo sababii fayyineef hojii gaarii hojjechuu qabna jechuudha. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 11 fi 12 yeroo dubbifnummoo akkas jedha. Isinis abdichi guutummaan isaa kan hin amansiifne ta'uu isaa beektanii tokkoon tokkoon keessan isumaa fi immoo keessan hamma dhumaatti akka agarsiiftan hin barbaanna. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuu fi jiranii akka fakkaattan ni barbaanna jedha. Yoo Waaqayyoo fi amanamoo taane deddeebinee yookaanis immoo jireenyi keenya guutummaatti adeemsi keenyaaf deddeebiin keenya Waaqayyoof amanamoo yoo taane inni kakuu abdii garaagaraa nuuf kenneera. Kanaaf akka dubbii Waaqayyootti jiraachuun nurraa eegama. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 13 fi 14 irratti immoo akkana jedha. Boqonnaa 6 lakkoofsa 13 fi 14 Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenneef ittiin kakachuudhaaf kan isarra caalu waan hin jirreefi ofii isaatiin kakate abdichi inni kakaadhaan kennames ani dhuguma sin eebbisaa dhugumaan sin baay'isaa kan jedhu ture jedha. Waaqayyo Abrahaamiif kakuu galee ture. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 15 hanga 18 yoo dubbifne isa kana argina. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa 15 hanga 18 akkasumas Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa kan jiru yookaanis immoo kutaa kanarraa kan nuti dubbifnus isuma kana ibsa. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa kan nuti dubbifnu isa kana ibsa. Amma Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 15 nan dubbisa. Abrahaamis akka kanatti obsee waan Waaqayyo isa abdachiise argatee jedha. Abrahaam obsaan Waaqayyoon eeggate yoomiyyuu taanaan Waaqayyoon obsaan eeggachuun nama hiyyellaasisu yeroo hundumaa sagalee isaa qo'achuudhaan isa beekuudhaan akkasumas ayyaana isaatti guddachuun ni danda'ama. Egaa obsi tokko tokko keenyarraa akka barbaachisu yookaanis immoo Waaqayyo tokko tokko keenyarraa obsa akka eeguudha kutaan kun kan nu hubachisu. Dhaggeeffattoota, qo'annaa kitaaba qulqulluu keenya har'aa kana asuma irratti xumurra.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee. 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24 kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Watsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምጽ ራዲዮ የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባደን ነው አርጋቹ ደንዴስ ፉለ ፌስቡክ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኝ አርጋቹ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባደን ነው አርጋቹ ደንዴስ ፉሉ መከለረትስ ሰገንታሌ ኬኝ ጠገፈቹ ደንዴስ
ፋርፈና ወብሌስ ኬኝ ያቆም መለሴቲን ነጋት ከነስን እንጀኑ አለማዮ ዳዊት አንስ ዋክሹማ ተረፋቲ ዋቀይስናይብሱ Nagati.